Dobrodošli u Gradski muzej Vršac. Ovo je zavičajni muzej kompleksnog tipa u kome su zastupljena stručna odeljenja: arheološko, istorijsko, numizmatičko, etnološko, prirodnjačko, umetničko, kao i radionice za keramiku i restauraciju štafelajnog slikarstva. Muzej je osnovan 1882. godine i spada među najstarije muzeje u Srbiji, a nalazi se u zgradi Konkordija, koja je podignuta 1847. godine i predstavlja spomenik kulture od velikog značaja. Podignuta je za potrebe hotela po projektu Franca Brandeisa na mestu stare Štencerove gostionice. Zgradu otkupljuje prvo vršačko akcionarsko društvo Rušije i gradi novi objekat za gostionicu pod imenom Konkordija. Zgradu zatim 1852. godine otkupljuje magistrat za smeštaj niže realke, odnosno škole. Danas je to sedište Gradskog muzeja Vršac.